Matteo tuk fa fita min fulo. Jesus ni vatare, faneuna ilay fanjakana ho avy. Matteo tuk fa fita min fulo, andin voluani atram fatir min fulo. Ari nun afaka henemana, Jesus ti nakani Petera si Jacoba ar John Ralaini, kan tundraz niakata wani tenbuita av mba hitukana. De niova tarete ona tianis, kan itava na mirapira tataka ni maswantru, ar ni fitafin tunga fut taka ni mazava. Ar indreu, ni seu tam ni pianata musesi siedi ni resaka tam ni Jesus. De ni ten petera kan no tam ni Jesus we, tumpku, tsara ram tuetet sika, kora sitakau, auka au hanau laitel etu, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary inzao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary nony nandre izany ny mpianatra dia lavy ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana fa aza matahotra. Ary nony ny andrandro izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe, nahoana ary no ilazan'ny mpanoradalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, Elia dia avy ihany ka hampody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Elia, nefa ny olona tsy nahafantatra azy fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no hampiaretany ny zanak'olona. De fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy. Ny mpianatra tsy mahefa, Jesosy mahery tsitoha. Matio toko fito ambin'ny folo, andinin'ny faefatra ambin'ny folo, hatramin'ny faraika amby roapolo. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanatina an'i Jesosy, dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindra fo amin'ny zanak'olahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra aho fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo. Ento ty ampy izy. Ary niteny mafy azy Jesosy, dia nivoaka taminy ny demoni ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ory izay. Dia nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fankelezany finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo, ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindra ery, dia hifindry izy. Ary tsy izy tsy ho hainareo atao. Kanefa iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina. Jesosy nilaza fanondrony ny hahafatesany sy ny hitsanganany indray. Matio toko fa fito ambin'ny folo, andinin'ny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Ary raha nitoetra tany Galilia izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, ny zanak'olona efa atolotra ho eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy. ary dia nalahelo indrindra ireo. Fahagagana iray hafa, vola sekely tao anaty vavana hazandrano. Matio 17:24-25. Ary nony tonga tao Kapernaoma izy, dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera, mandoa ihany izy. Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera, dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe, ahoana no hevitrao, ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fatitseranana sy volahetra? Avy amin'ny zanany va? Sa avy amin'ny olon-kafa? Ary nony hoy Petera taminy, avy amin'ny olon-kafa? Dia hoy kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafitohina azy, dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa. Ary raiso izay hazandrano azy voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo ianao. Dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao.